Tervetuloa The Debate-ohjelmaan. Tänään meillä on edessämme todella kiehtova analyysi teknologian ja kognitiivisen psykologian risteyskohdasta.
Joo, todellakin. Tämä on aihe, joka koskettaa käytännössä kaikkia oppijoita.
Aivan. Tarkastelun kohteena on tekoälyn rooli edistyneessä sanaston oppimisessa. Ja pohjaamme tämän analyyttisen keskustelumme kielitieteen tohtori ja tutkija Michael Andersonin yli 30 vuoden kokemukseen perustuvaan laajaan arvioon. Olemme tällä hetkellä todella mielenkiintoisessa taitoskohdassa, jossa meidän on oikeastaan määriteltävä oppimisen mekaniikka uudelleen.
Juuri näin.
Keskeinen kysymyksemme kuuluu, rajoittaako perinteisten digitaalisten muistikorttien manuaalinen luomisprosessi oppimisen tehokkuutta vai onko tuota manuaalisen työn poistaminen tekoälyn automaation avulla itse asiassa uhka oppimisprosessin syvällisyydelle? Minä näen tekoälyakusteisen automaation aivan välttämättömänä kehitysaskeleena oppimisen tehokkuudelle. Kun taas kollegani täällä, niin kuin tulette huomaamaan, kyseenalaistaa automaation vaikutuksen siihen kognitiiviseen muistijälkeen, joka syntyy itse materiaalin työstämisestä.
Kyllä. Ja me emme siis puhu tänään vain yksittäisistä teknologisista työkaluista tai sovelluksista. Me katsomme konepellin alle siihen, miten ihmismieli todella koodaa, käsittelee ja lopulta sisäistää uutta informaatiota. On hienoa päästä purkamaan tätä varsin monimutkaista dynamiikkaa tänään.
Aloitetaanko asettamalla perusteet sille, miksi tohtori Andersonin näkemys on herättänyt niin paljon keskustelua?
Joo, se on varmasti hyvä lähtökohta.
Hänen tutkimuksensa nojaa vahvasti kahteen tieteellisesti todistettuun perusmekanismiin. Ne ovat oppimisen kultastandardeja. Ensimmäinen on aktiivinen palauttaminen, eli siis se, että yrität tietoisesti kaivaa tiedon muististasi. Toinen on hajautettu kertaus, jossa algoritmi ajoittaa tämän palauttamisen juuri sille hetkelle, kun olet vähällä unohtaa asian.
Nämä toimivat aina, oli kyseessä sitten espanjan kielen sanasto, GRE-kokeen vaativat akateemiset termit tai vaikka lääketieteen anatomian konseptit.
Aivan, mutta Anderson nostaa esiin olennaisen ongelman. Vaikka perinteiset digitaaliset muistikortit hyödyntävät näitä mekanismeja erinomaisesti, niiden massiivinen pullonkaula on korttien manuaalinen kirjoittaminen ja muotoilu. Se on prosessin ylivoimaisesti hitain vaihe. Ja tässä Everword-sovelluksen kaltaiset tekoälytyökalut muuttavat pelin täysin. Kun opiskelija kohtaa uuden sanan, tekoäly luo sekunneissa kortin, joka sisältää tarkan käännöksen, ääntämisen äänen, foneettisen transkription ja kontekstuaaliset esimerkkilauseet. Tämä mahdollistaa täysin henkilökohtaisen sanakirjan rakentamisen ilman minkäänlaista mekaanista ajan hukkaa.
Minä kunnioitan syvästi tohtori Andersonin pitkää uraa ja asiantuntemusta. Hänen analyysinsä aktiivisesta palauttamisesta ja hajautetusta kertauksesta on täysin kiistaton. Mutta meidän on pysähdyttävä miettimään tätä tehokkuuden käsitettä. Mitä me oikeastaan tarkoitamme, kun sanomme, että manuaalinen työ on oppimisen hidaste? Väitän, että se vaivan näkö, eli sanan kirjoittaminen, oikean käännöksen etsiminen ja kontekstin miettiminen, ei ole mikään ylimääräinen este. Se on aivan kriittinen osa kognitiivista koodausprosessia.
Mutta eikö...
Odota, Anna, kun avaan tätä. Kun Everyword vie tämän äärimmäiseen helppouteen esimerkiksi niin, että voit vain ottaa älypuhelimella valokuvan ranskankielisestä tekstistä tai skannata kokonainen lääketieteen taulukon, herää vakava huoli. Tekeekö tämä tiedon keruusta niin passiivista, että koko kognitiivinen prosessi vaarantuu jo ennen kuin algoritmi edes käynnistyy? Tiedon siirtäminen kirjasta sovellukseen sadasosa sekunnissa ei todellakaan tarkoita, että tieto olisi siirtynyt opiskelijan pitkäkestoiseen muistiin.
Mutta eikö tuo oletus nojaa puhtaasti siihen ajatukseen, että oppimisen on tapahtuva juuri siinä kortin luomisvaiheessa? Kuitenkin koko hajautetun kertauksen tieteellinen perusta lepää nimenomaan siinä algoritmisessa kertausprosessissa. Kun tekoäly poimii tekstiä valokuvasta, se ei yritäkään korvata oppimista. Se vain poistaa sen mekaanisen esteen varsinaisen oppimisen tieltä. Kognitiivinen työ ja aivoyhteyksien vahvistuminen tapahtuvat silloin, kun sovellus aikatauluttaa nuo kortit ja pakottaa sinut palauttamaan ne mieleesi optimaalisella hetkellä.
Kognitiivisessa psykologiassa puhutaan tuottamisvaikutuksesta, eli generation effectistä. Otetaan vertaus fysiologiasta, jotta tämä on hieman helpompi hahmottaa. Jos menet kuntosalille ja joku toinen nostaa ne raskaat painot puolestasi, niin eihän sinun lihaksesi kasva.
Joo, mutta tekoäly ei sentään...
Lihaksen on koettava fyysistä rasitusta ja pieniä mikrovaurioita, jotta se voi vahvistua levon aikana. Aivoissa tapahtuu jotain hyvin samankaltaista. Kun joudut itse kamppailemaan sen kanssa, miten tiivistät laajan neurologisen konseptin yhdelle muistikortille, aivojesi hermoverkot joutuvat tekemään todellista työtä. Tämä kamppailu, materiaalin analysointi ja tiivistäminen on jo itsessään valtavan voimakasta aktiivista oppimista. Jos otat vain valokuvan oppikirjan sivusta ja annat tekoälyn tunnistaa sanaston, olet ohittanut tämän ratkaisevan kognitiivisen mikrovaurion. Sinusta on tullut tiedon keräilijä, ei sen rakentaja.
Aika mielenkiintoinen vertauskuva, pakko myöntää. Mutta eikö tuo kamppailu materiaalin kanssa nimenomaan syö sitä arvokasta aikaa itse kertaamiselta? Aika on kuitenkin edistyneille opiskelijoille täysin nolla sulmapeli. Kuvittele tuo äsken mainitsemasi lääketieteen opiskelija. Hänellä on satoja, ehkä tuhansia uusia termejä omaksuttavanaan yhden ainoan kurssin aikana. Jos hän säästää kymmeniä tunteja mekaanisesta leikkaa liimaa työstä ja tiedon kopioimisesta Wikipedia-artikkeleista perinteisiin sovelluksiin, hän voi sijoittaa nuo kaikki säästetyt tunnit siihen itse kertaamiseen. Tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että aktiivinen testaus on se vaihe, jossa oppiminen lukitaan muistiin. Tekoäly ei siis nosta painoja opiskelijan puolesta, se ainoastaan kantaa ne painot hänen eteensä sekunneissa, jotta hän voi aloittaa varsinainen treeni välittömästi.
Että volyymi on valtaisa näissä tapauksissa, mutta väitän vahvasti vastaan siinä, mikä on treeniä ja mikä ei. Kuntosalilla se painojen valitseminen ja telineen säätäminen voi tuntua turhalta ajanhukalta, mutta akateemisessa oppimisessa materiaalin kuratointi on ajattelua. Kun opiskelija käy läpi materiaalia ja päättää, mikä on tarpeeksi tärkeä muistikortille ja miten se tulisi muotoilla, hän luo hierarkioita ja ymmärtää kokonaisuuksia. Tekoäly ei erottele opiskelijan henkilökohtaista ymmärryksen tasoa, se vain imuroi kaiken. Vaarana on nimenomaan se, että tämä äärimmäinen helppous luo valtavan illuusion osaamisesta. Kun sinulla on puhelimessasi 10 000 täydellistä tekoälyn luomaa korttia, tunnet olosi tuottelijaksi, mutta todellisuudessa et ole vielä edes aloittanut tiedon prosessointia.
Tuo on hyvä huomio tuosta illuusiosta, mutta katsotaanpa tarkemmin sitä materiaalin kohtaamista, josta Andersonkin materiaalissamme puhuu. Emme me ole poistamassa kohtaamista, siirrämme sen vain sinne, missä se on luonnollisintaa. Opiskelijahan on jo kertaalleen kohdannut sen termin aidossa kontekstissa, siis kuunnellessaan professorin luentoa, lukeessaan tieteellistä artikkelia tai käydessään keskustelua. Tämä ajankäytön optimoinni tuo minut siihen Andersonin tekemään erinomaisen huomion pelillistämisestä ja oppimisen personoinnista. Lähdemateriaalissamme Anderson nostaa esiin Duolingon. Se on valtavan suosittu ja kiistatta aivan erinomainen alusta aloittelijoille, koska se esittelee sanastoa vähitellen valmiiksi rakennetuilla ja pelillistetillä poluilla.
Kyllä, aloittelijoille se antaa sen tarvittavan rakenteen, jota ilman voisi eksyä täysin.
Aivan, mutta kuten Anderson ammatillisessa lausunnossaan todella painottaa, edistyneille oppijoille tällaiset valmiit polut muuttuvat nopeasti suorastaan turhauttaviksi. Ne pakottavat kokeneen käyttäjän kahlaamaan läpi satoja tai tuhansia sanoja, jotka hän jo osaa, vain päästäkseen käsiksi siihen pieneen prosenttiin uutta tietoa. Everywhere ratkaisee tämän luomalla aidosti henkilökohtaisen sanakirjan. Opiskelija lisää luennolta tai kirjasta vain ja ainoastaan ne sanat, jotka ovat hänelle vieraita. Tämä on sitä opiskelijan omaa kuratointia, jota tuossa peräänkuulutit, mutta täysin ilman sitä vanhanaikaista hidasta manuaalista taakkaa.
Olemme täysin samaa mieltä siitä, että pelilistetyt, staattiset putket eivät todellakaan palvele edistynyttä oppijaa. Anderson on siinä harvinaisen oikeassa. Mutta jos puhutaan henkilökohtaisesta sanakirjasta, meidän pitää purkaa se käsite palasiin. Kuinka henkilökohtainen tekoälyn luoma sanakirja todellisuudessa on? Otetaan käytännön esimerkki. Jos opit uuden espanjan sanan luennolla ja syötät sen every wordiin, tekoäly luo sille välittömästi muun muassa kontekstuaaliset esimerkkilausetteet. Tässä piilee mielestäni valtava psykologinen sudenkuoppa.
Miten niin? Eikö rikkaan kontekstin saaminen välittömästi ole nimenomaan massiivinen etu?
Ei välttämättä, jos oppija ei ole itse luonut sitä kontekstia. Kognitiotieteessä puhutaan semanttisesta koodauksesta. Oppijan on luotava oma semanttinen suhteensa sanaan. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että aivot tarvitsevat tarttumapinnan.
Jos opettelet espanjan sanan madrugada, eli varhainen aamu, sinun pitää sitoa se omaan kokemusmaailmaansi, jotta se oikeasti jää mieleen. Ehkä muistat jonkin tietyn aikaisen aamun lomamatkalla Madridissa. Perinteisessä manuaalisessa opiskelussa joudut itse keksimään lauseen, joka yhdistää sanan omiin muistoihinsi. Jos tekoäly syöttää sinulle valmiin geneerisen lauseen tyylin juna lähtee varhain aamulla, se on täysin steriili. Opiskelija kertaa silloin tekoälyn assosiaatioita, ei omiaan. Tällainen oppiminen uhkaa jäädä hyvin pinnalliseksi, jolloin sana tunnistetaan vain tuossa yhdessä tekoälyn tarjoamassa spesifissä kontekstissa.
Ymmärrän vuorosi tuosta steriliidestä. Se on validi pointti. Mutta meidän on katsottava ehdottomasti myös sitä toista ääripäätä. Kun opiskelija yrittää itse keksiä esimerkkilauseita vieraalla kielellä, jota hän ei vielä hallitse täydellisesti, mitä siinä todellisuudessa tapahtuu?
Hän tekee virheitä.
Täsmälleen. Hän käyttää väärää prepositiota, taivuttaa verbin väärin tai käyttää sanaa täysin luonnottomassa kieleen kuulumattomassa yhteydessä. Kun hän sitten kertaa tätä itse tekemäänsä muistikorttia kymmeniä kertoja algoritmin tahdassa, hän tulee koodanneeksi muistiinsa virheen. Hän fossilisoi oman kielioppivirheensä. Everywordin kaltainen tekoälytyökalu poistaa tämän riskin täysin tarjoamalla välittömästi kielitieteellisesti korrektit natiivitason esimerkkilauseet. Altistuminen oikeakieliselle materiaalille on laadukkaan kielen oppimisen ehdoton edellytys, eikö vain?
Täysin totta. Tuo on erinomainen pointti virheiden oppimisesta. Ja tunnustan täysin tekoälyn arvon oikeakielisyyden varmistajana. Se on tärkeää. Mutta meidän ei silti pidä sivuttaa sen itse prosessin arvoa oppimisessa.
Ja jos viedään tämä ajatus hieman pidemmälle laatuun ja moniaistisuuteen. Katsotaanpa, mitä Andersson sanoo auditiivisesta puolesta. Lähdemateriaalissamme nostetaan voimakkaasti esiin se, miten tekoäly luo automaattisesti ääntämisäänen ja tarkan foneettisen transkription jokaiselle sanalle. Tämä on aivan ratkaisevaa. Jos olet koskaan yrittänyt rakentaa kielikortteja perinteisesti, tiedät kuinka sietämättömän idasta se on. Sinun pitää etsiä oikea äänitiedosto jostain sanakirjaportaalista, ladata se koneelle ja liittää manuaalisesti jokaiseen yksittäiseen korttiin. Se ei ole kognitiivista työtä, se on puhdasta dataentriä. Ääni ja fonetiikka ovat kielten oppimisen kannalta elintärkeintä ja Everyword tekee tämän kaiken silmän räpäyryksessä. Se tarjoaa opiskelijalle rikkaan moniaistisen oppimiskokemuksen ilman minkäänlaista teknistä turhautumista. Miten ihmeessä tämänkaltainen automaatio voisi köyhyttää oppimista?
Samaa mieltä siitä, että tiedostojen siirtely kansiosta toiseen ei kehitä kenenkään aivoja. Se on todellakin teknologian selkeä vahvuus. Mutta tuodaanpa tähän konsepti nimeltä suotava vaikeus, eli englanniksi desirable difficulty. Se on oppimistutkimuksen aivan keskeisiä käsitteitä. Ajatus on, että oppimisen pitääkin hieman vastustaa. Kun koko prosessi delegoidaan tekoälylle, eli saat silmänräpäyksessä käännöksen, esimerkkilauseet, foneetiikan ja äänen, tapahtuu hienovarainen, mutta mielestäni todella vaarallinen roolimuutos. Käyttäjästä tulee oppijan sijaan tiedon kuluttaja. Se pieni, kognitiivinen kitka, joka syntyy, kun joudut itse miettimään transkriptiota tai joudut tekemään aktiivinen valinta usean eri käännösvaihtoehdon välillä, on juuri se signaali, joka kertoo aivoille, että tämä on tärkeää, käsittele tätä syvemmin.
Mutta eikö tuo mene taas suoraan siihen illuusioon, että vaikeus itsessään olisi jokin itsesarvo? Meidän on aivan pakko erottaa toisistaan kognitiivisesti arvokas kitka, kuten se, kun yrität palauttaa mieleesi haastavan sanan kertaustilanteessa, ja puhdas mekaaninen kitka.
Mutta tekoäly tarjoaa sen täydellisen valmiin paketin. Valmis paketti ei vaadi aivoilta muuta kuin passiivista vastaanottamista ennen kuin algoritmi alkaa tentata sitä. Vaarana on nimenomaan se, että me kasvatamme kokonaisen sukupolven opiskelijoita, joilla on taskussaan kymmenien tuhansien korttien täydellisiä kokoelmia, mutta joiden kyky analysoida ja purkaa kieltä itsenäisesti on täysin surkastunut. Tekoäly on tehnyt kaiken analyyttisen työn heidän puolestaan.
En ole aivan vakuuttunut tuosta uhkakuvasta, koska se mielestäni vahvasti romantisoi tuota teknistä rakennusvaihetta. Anderssonin laaja arvio perustuu nimenomaan siihen, että asiantuntijat katsovat isoa kuvaa.
Kun poistamme tuon mekaanisen esteen, emme poista oppimista. Every Word yhdistää aktiivista palauttamisen, jota ilman oppimista ei tapahdu, ja hajautetun kertauksen, joka maksimoi muistin säilymisen. Se poistaa näiden ydinmekanismien ympäriltä kaiken kohinan. Palataanpa siihen kuntosalivertaukseen, josta puhuimme hieman aikaisemmin. Tekoäly ei opiskele opiskelijan puolesta. Se vain rakentaa sen kuntosalin hänen ympärilleen täysin valmiiksi sekunneissa, optimoi laitteet juuri hänen tasolleen, jotta hän voi aloittaa varsinaisen fyysisen työn, eli tässä tapauksessa kertauksen, välittömästi.
Vertaus on kyllä oivaltava, mutta ehkä meidän erimielisyytemme kulminoituu lopulta tähän. Minun mielestäni optimisessa sen kuntosalin rakentaminen on jo osa sitä treeniä. Kun puhutaan edistyneistä akateemisesta oppimisesta, oli kyse sitten fysiikasta tai vieraista kielistä, asioiden väliset suhteet, kontekstit ja nyanssit ovat kaiken keskiössä. Anderson itsekin huomauttaa materiaalissamme, että perinteiset työkalut säilyttävät yhä arvonsa tietynlaisessa strukturoidussa akateemisessa oppimisessa. Mielestäni tämä viittaa juuri siihen vahvasti, että tietty manuaalinen kontrolli ja jopa se hitaus on välttämätöntä. Ihmismieli ei ole tietokoneen kiintolevy, jonne asioita tallennetaan yhdellä klikkauksella. Me kudomme uuden tiedon olevassa oleviin tietorakenteisiimme merkitysten oivaltamisen, vaivan näön ja uskallan jopa sanoa turhautumisen kautta.
Jos poistamme tekoälyn avulla prosessista kaiken vaivan ja turhautumisen, saatamme liian myöhään huomata, että poistimme samalla sen prosessin, joka todella tekee tiedosta meidän omaamme.
Tuo on erittäin syvällinen näkökulma ihmismielen toimintaan, ja on totta, että kognitiivinen ponnistelu on oppimisen aivan ytimessä. Meidän keskustelumme alkaa vähitellen lähestyä loppuaan, joten on varmaan aika vetää hieman yhteen tätä varsin laaja-alaista teemaa. Minun näkemykseni, joka heijastelee vahvasti tohtori Andersonin asiantuntijoarviota, on se, että vakavasti otettavassa edistyneessä opiskelussa aika on yksinkertaisesti opiskelijan arvokkain resurssi. Tekoälytyökalut edustavat valtavaa, välttämätöntä harppausta eteenpäin. Ne poistavat mekaanisen tiedonsiirtotyön ja tuovat moniaisteisen materiaalin välittömästi oppijan saataville. Tärkeintä tässä on se, että nämä uudet järjestelmät säilyttävät täysin ne oppimisen tieteelliset kivijalat, aktiivisen palauttamisen ja hajautetun kertauksen. Automaatio ei siis missään nimessä korvaa oppimista. Se ainoastaan mahdollistaa sen, että opiskelija voi kohdistaa kaiken rajallisen kognitiivisen energiansa siihen algoritmin ohjaamaan testauksien ja kertaamiseen, tehden henkilökohtaisen sanaston ylläpitämisestä todella saumatonta.
Omalta osaltani tiivistäisin asian niin, että tehokkuutta ei koskaan pitäisi mitata pelkästään säästetyissä minuuteissa tai tiedon siirron nopeudessa. Vaikka perinteiset järjestelmät vaativat eittämättä enemmän aikaa materiaalin luomisvaiheessa, tuon ajan sijoittaminen itse materiaalin rakentamiseen, asioiden punnitsemiseen ja kuratointiin voi olla täysin elintärkeää syvemmän kognitiivisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Pelkkä teknologinen vaivattomuus ei automaattisesti käänny paremmaksi oppimistulokseksi. Pahimmillaan se voi luoda vain vaarallisen illuusion oppimisesta. Mutta meidän on ehdottomasti korostettava niitä asioita, joista olemme täysin samaa mieltä. Molemmat tunnistamme ja jaamme Andersonin selkeän käsityksen siitä, että aktiivinen palauttaminen ja hajautettu kertaus ovat tulossallisen oppimisen pelusta. Olemme myös täysin yhtä mieltä siitä, että pelilistetyt perusjärjestelmät, jotka pakottavat käyttäjän staattisiin putkiin, eivät palvele edistynyttä oppijaa.
Oppimisjärjestelmän tulee aina joustaa opiskelijan yksilöllisen tason mukaan.
Täsmälleen. Ja nämä jaetut näkemyksemme vain alleviivaavat sitä, kuinka monivivahteinen ja suoraan sanottuna kiehtova tämä aihe todella on. Lähdemateriaalimme tarjoaa erittäin tarkan katsauksen siihen, mihin suuntaan opetusteknologia ja kognitiiviset tiede ovat parhaillaan menossa. On täysin selvää, että tässä risteyskohdassa riittää vielä paljon tutkittavaa ja koettavaa. Jätämmekin tämän keskeisen kysymyksen teille, hyvät kuulijat, avoimeksi. Emme missään nimessä pyri julistamaan yhtä absoluuttisen oikeaa tapaa oppia, sillä oppiva ihmismieli on siihen aivan liian monimutkainen.
Juuri näin. Kehotamme jokaista teistä pohtimaan omia oppimistottumuksianne ja rutiinejanne. Arvioikaa kriittisesti, missä määrin nopeuden ja mukavuuden tavoittelu todella edistää teidän kognitiivisia prosessejanne ja missä kohdin tuo mukavuus saattaa ehkä täysin huomaamatta viedä tilaa siltä syvälliseltä omaehtoiselta pohdinnalta, jota pysyvä oppiminen ja todellinen ymmärrys väistämättä aina vaativat.
Näihin mietteisiin on todella hyvä lopettaa. Kiitos, että olitte mukana tässä analyysissä. Toivottavasti tämä keskustelu tarjosi uutta ajateltavaa siitä, miten teknologia ja ihmismieli kohtaavat jatkuvasti muuttuvalla oppimisen kentällä.